Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum. Ma'rifatdan bahramand bo'lish istagida bizning to'lqinlarga sozlangan aziz tinglovchilar. Efirda Ma'rifat chiroqlari dasturi. Bugungi eshitirishimizda chaqaloq qulog'iga azon aytishning fazilati xususida so'z yuritamiz. Chaqaloq hali hayotga moslashib ulgurmagan nozik xilqatdir. Odatda dunyo yuzini ko'rgan murg'ak go'dakka ezgu va samimiy tilaklar bildiriladi. Xonadon keksalari chaqaloqning umri uzoq, baxti butun, rizqli, nasibali bo'lsin deb duo qilishadi. Bola tug'ilishi bilan bog'liq marosimlar ko'p. Uzoq yillar davomida shakllanib kelgan qadriyatlarimizdan biri go'dakning o'ng quloqiga yaxshi niyatlar bilan doimo ulug' so'zlarni eshitib yursin deb azon aytiladi. Bu odat o'zbek xalqining qon-qoniga singib ketgan milliy udumlarimiz ichida alohida ahamiyat kasb etadi. Sababi azon aytish ota-onaning farzandi oldidagi burchlaridan biridir. Azon ilohiy madhiya ekanligi barchamizga ma'lum. Bu ishning fazli qanchalar ulug'ligini barchamiz yaxshi bilamiz. Chunki azon aytilgan joyda baraka bo'ladi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam yangi tug'ilgan bolalarning o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytganlar va musulmonlarga shunday qilishni tavsiya qilganlar. Chaqaloq qulog'iga azon aytishda go'zal ramz va ma'no bor. Yangi tug'ilgan bolaning ilk eshitadigan kalomi Alloh bo'lsin. Ilohiy madhiya bo'lsin degan orzu umid bor. Birgina azonning xosiyati shunchalik ulug' bo'lishining sababi nimada? Bu haqda Islomobod jome masjidi imom xatibi Abdulhamid Jumanov shunday deydi.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakotuh. Azon bu dinning shiori, dinning e'lonlari hisoblanadi. Sunnatning bir ko'rinishi, musulmonlarning bir belgisi, islom ulkasini, islom diyorini ajratib turadigan belgilardan, xususiyatlardan hisoblanadi. Azonda bandaga keladigan juda ham ko'p foydalar, juda ham ko'p manfaatlar bor. Imom Navoiy rahmatullohi alayh, Imom Muslimga yozgan, Sahihul Muslimga yozgan sharhlarida marhamat qilib aytadilarki, ulamolar azonni hikmati, azonni yaxshiliklari, foydalaridan eng kattalaridan to'rttasini sanashdi. Demak, birinchisi izhoru shi'ari islom deyiladi. Islomni shiorini izhor qilish. Bir davlatga borsangiz, u davlatni musulmon ekanligini qayerdan bilasiz? O'sha davlatda azon aytilib turishligidan bilasiz. Demak, dinning shiori bu. Din bor ekanligini bildirib turadi. Undan keyingisi va kalimatut tauhid. Tauhid kalimasini izhori. Azonda kalimatut tauhid bo'l Allohu akbar. Alloh subhanahu va taolo ulug'lash. Ashhadu an la ilaha illalloh. Guvohlik beraman, Allohdan boshqa iloh yo'q. Ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Guvohlik beraman, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohni bandasi va Allohni rasuli degan kalimalari tauhid lafzlari bor. Undan keyingisi va ya'lam bi dukhuli waqti as-salat va makaniha. Undan keyingi azonni foydasi namozni vaqti kirgan va namozni makonini e'lon qilishlik bor. Va du'a ila al-jamaa. Va azondagi 4-chi foyda, 4-chi manfaat jamoatga chaqirishlik bor. Demak, banda jamoat bilan bo'lsin, u adashmaydi. U xatoga yo'l qo'ymaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari borki, muborak hadisda aytilganidiki, "Mani ummatim hech qachon zalolatning ustiga jam bo'lmaydi." Bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bashoratlari. Demak, ummat Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlari siz-u biz inshaalloh qiyomatgacha yomonlikning ustida jam bo'lmaymiz.
Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bolalar quloqiga azon aytganliklari haqida bir nechta hadislar mavjud. Ulardan birida aytilishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimning bolasi tug'ilsa-yu uning o'ng quloqiga azon, chap quloqiga iqoma aytilsa, unga ummu sibyon zarar yetkaza olmas degan ekanlar. Hadisda zikr etilgan ummu sibyon bolalarga ziyon yetkazuvchi jin toifasidir. Agar go'dak dunyoga kelganida uning qulog'iga azon aytilsa, u barcha yomonliklardan himoyalanadi. Bolaning qalbiga, butun vujudiga ta'sir qilib, kelajakda iymonli, insofli farzand bo'lib kamol topishiga umid uyg'onadi. Chaqaloqqa aytiladigan azonning o'z tartib-qoidalari mavjud. Azonni chaqaloqning otasi yoki oiladagi biror erkak kishi aytishi kerak. Azon aytilishidan avval chaqaloq cho'miltirilib poklanadi. Azon aytuvchi kishi qiblaga yuzlangan holda tik turib, go'dakni ko'tarib oladi. Ohista tovush bilan shoshmasdan dastlab uning o'ng quloqiga azon, keyin esa chap quloqiga iqomat aytadi. So'ngra bola haqqiga chiroyli duolar qiladi. Ba'zi zamonaviy yosh ota-onalar farzandi tug'ilganida uning quloqiga azon aytishni inkor qilgan holatlarning guvohi bo'lamiz. Bu ularning farzandi oldidagi burchlarini bilmasligi, ba'zi vazifalarini to'liq anglab yetmaganligi yoki azon aytishning xosiyatidan bexabarligi bois yuzaga keladi. Jumladan Islomobod jome masjidi imom xatibi Abdulhamid Jumanov shunday deydi.
Farzandni bolalarni quloqlariga azon aytish hozirgi kunimizda ba'zi bir fitnachilar desagan bo'ladi, ixtilofchilar mana bu narsani inkor qilishlikka harakat qilishyapti. Azon bu sunnatda yo'q. Farzandni quloqiga azon aytish, iqomat aytish, takbir aytish. Yo'q, bu bid'at, bu bo'lmagan narsa deb turib foyda qiladiganlar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fatima onamiz qizlari farzand dunyoga keltirgan paytlarida ko'tarib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quloqiga azon aytdilar degan xabar sabit bo'lgan. Boshqa ulamolar ham, boshqa ahli ilmlar ham aynan mana shu ishni qilishgan. Farzandni 7 kunlik deb o'ng quloqiga azon takbir aytib unga nom qo'yilar. Va bugungi kunimizda ham eng go'zal sunnatlardan, eng go'zal amallardan bittasi shu. Azon dinni shiori, dinni belgisi, dinni e'loni. Unda tavhid kalimalari bor, unda tavhid so'zlari, lafzlari bor. Demak, farzandni dunyodagi ilk eshitadigan narsalari dinni shiori bo'lsin. Dinni xabarini eshitsin, dinni xabarini eshitib ulg'aysin. Azon eshitib ulg'aygan insondan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Azon eshitib o'sgan inson din nima ekanligini bilib o'sadi. Azon bilan katta bo'lgan inson yomonlik qilmaydi, gunoh qilmaydi. Chunki dinni har bir shiorida, har bir kalimasida bandani tarbiyaviy jihati, tarbiyaviy xususiyati bor. Alhamdulillah, mustaqillik sababidan mana bunday erkinliklarda yashab turgan inson bugun his qilmasligi mumkin. Lekin azonsiz yashagan insonlar bu kunni naqadar yaxshi kun ekanligini biladi. Alhamdulillah, ertalab tursak azon eshitdik. Alhamdulillah, ko'chaga chiqsak azon eshitdik. Tinchlikni belgisi, tinch osoyishta deylikda yashayotganligimizni bildirib turadi. Bemalol muazzin xotirjam ovozini ko'tarib, o'zini dinini, amalini bajarib turganligini bir belgisi. Bunda faqat va faqatgina yaxshilik bor. Hozirgi kunimizdagi mamlakatimizdagi o'sha islohotlar sababidan muhtaram prezidentimizni sa'y harakatlari sababidan musulmonlarga, dinimizga, xalqimizga berilayotgan ne'matlarni alohida e'tirof qilishimiz lozim bo'lgan, alohida e'tirofga haqli bo'lgan ne'mat, demak, bu azonlarimizni baralla masjidlarimizda aytilishligida, demak, xalqimizni farovon hayoti va inshaalloh tarbiyaviy odob axloqlarga ta'sir qiladigan ko'p manfaatlari bor.
Farzand tug'ilishi ota-ona uchun eng quvonchli onlardan biridir. Chaqaloq tug'ilgach, unda alohida shaxs rivoj topadi. Jajji bolakay hayotda o'z o'rnini topishida tarbiyaning ahamiyati beqiyos. Bola dunyoga kelgach, ota-ona farzand tarbiyasini chiroyli va go'zal amallar bilan boshlashi muhimdir. Chaqaloqqa azon aytish ana shunday go'zal va inson hayotiga fayzu baraka olib keluvchi amallardan biri hisoblanadi. Shunday ekan, farzandlarimiz komil inson bo'lib yetishishida har bir amalga e'tiborli bo'laylik. Siz Ma'rifat chiroqlari deb nomlangan loyihamizni tingladingiz. Eshitirish muallifi E'zoza Umarova, rejissyor Alisher Amirov, ovoz operatori Gulnoza Odilova. Uni sizlarga Said Rahmatov o'qib eshitirdi. Kelgusi dasturlarimizga qadar xayrlashamiz. Omon bo'ling azizlar.